interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him.
No sai zain nago noiz esaten duen into your arms.
Into
my arms. Nick Cave-en kantu ederrau. Gaur zine tartea biatzeko, zure besoetan edo nire besoetan. Izan ere, besarkada bat irreparatu nahi diozu, Koldo Almandoz, egunon?
Bai, egunon, duela pare bat aste itzen genuen edo santzen idan.
Zuk ere baduzu zerbaiten beharra besarkada edo zerbaitena,
Ba ez, precisamente.
Ez?
Ez, komentatu zen idan, batzuetan gai mamitsuak, tegeste batzuetan, gai friboloak ekartzi ditu dela, eta pixkat despistatu tegintzen zarela.
Bai.
Bueno, gaur friboloietako bat tokatuko da.
Besarkadaren baten ingurukoa.
Ustez, bueno, bai, baina batez ere nondik etorri den, gastronomia mundutik etorri delako. Tirada gehien duen Gipuzkoako periodikoan, azalean, duela egun batzuk ikusi genuelako Lasarteko besarkada.
Ah.
Ez, bi sukaldari ezagun, besarkatzen, Bergarako besarkada izango
balitz
bezala, edo Txikidak eta Oteizak Zabalagan eman zuten besarkada, ez?
Kasunetan, Martin Berasategi eta Andoni Luis Adurizen arteko besarkada.
Bai, bueno, kazetari ezagun batek idatzia, eta bueno, eta batean hiru besarkada horiei erreparatu nien, ez? Bergarakoa, Zabalagakoa, orain Lasarteko besarkada, eta jabetu nintzen hiruetan, bueno, gauza, amankomunean gauza bat dutela. Eta hori erretratua da, edo argazkia. Osa, hiru besarkadak, lehendabizikoa pintura bate, pintura ezberdinetan esaldu da, baina beste bietan ere, argazkia, argazkilaria, kazetari egonda beti aurrean, ez? Eta oso susmagarria egiten zait hori. Nere ustez...
Besarkada batek ezin du izan, zure ustez, zintzoa, lekukoak balin baditu?
Ez lekukoak, kamara bat, atzean balin badago, eta kamara horrek nolabait erregistratu eta zabaltzen badu. Niretzat, behintzat susmagarria dela esango nuke. Ez dakit aurretik, kazetari hauek, edo Oteizak eta Txididak, elkarri besarkaderik eman ote zioten kamararik gabe. Edo kamaraan izan ez balitz, alako besarkada izango gertatu oteko litzateken, ez? Eta gero bestetik ere badagoena da, pixkat hori, ez? Laugarren poterea, ez? Kazetaritzak zelako indarra duen erakusten duela. Eta bueno, eta bestetik herrialde honetan ere, bosgarren potereak edo gastronomiak ere mugitzen duela jendea, ez.
Hortaz besarkada baino gehiago kamara aurreko besarkadari erreparatzen diozu, ez?
Bai, bueno, horri eta besarkadari ere. Iruditzen zaidalako besarkada gaur egun besarkadak edo galdu duela pisua, gain baloratuta dagoela, ez? Edozein tokitan, kalean, ez, como musutruk, besarkada musutruk edo zein eventotan asaltzen dira kartel txatxu horrekin, besarkadak.
Okerrena da lagun batekin zaude aurrez aurre agurtzen duzu eta esaten diozu besarkada bat, ez? Hortxe izan duzu eta
bueno,
edo muxu bat, edo...
Bai, baina niri iruditzen zaidana da gauzak ere aldatu dira. Gaur egun edo zer gauzaren gatik eta ia edo zein ematen digula besarkada bat, ez? Hombre, ez dut esan nahi, gerratik itzuli barzarenik edo kartzelatik atera besarkada bat emateko. Baina besarkada batek nolabait pisu bat izan beharko lukela niretzat behintzat, eh? Nire ez nire iritzi ematen.
Ta gaur egun bat arinagoa da zuretzat. Musu batek ez dauka imesteko balioa, ez?
Ez dakit, nik esku ematen dut. Eta besarkada bat ematen dudanean... ez, baina, bueno, hori gaixo nagolako, baina besarkada bat ematen dudanean, besarkada bat
eman
nahi dudalako da, ez?
Nahi duzu zure berotasuna sentitu dezan beste persona.
Gertatzen zaidan askotan igual, ia ezagutzen ez duen norbaitek, ningan hurbildu eta besarkatu nahi nahuela, eta, kietor, ez? Euskaldunakea. Hori mantendu beharra dago, ez? Ez dakit.
Bueno, hortaz, besarkadaren inguruko gogoetarekin batera, eskainiko diguzu edo gomendatuko diguzu filmeren bat, ez?
Bai, bueno, aipatu dudan kasuarekin, oso ondo da horren izenburarekin gainera.
Nunca has soñado, dormido y despierto.
El abrazo de la serpiente.
Bai, 2005 urtean Ziro Gerra kolombiarrak zuzenduriko pelikula, Kolombia, Venezuela eta Argentinar koprodukzio bat da, Eta hitz egin dugu pelikula honetaz noizbait, hemen, tarte honetan, pelikula bi garaitan dago kokatua, 1909-1940, eta Karamakate ba, indigenararen historia kontatzen du, eta honek, bi garai hauetan nola bi gizon zuri ezberdinekin harreman bat duen, ez? Eta bi gizon zuri hauek batzen dituena, Jakruna izeneko landare bat da. Landare, bueno, sendagai gisa edo erabiltzen den landare bat, ez?
Eta, bueno, izena?
Jakruna, bai. Eta oso, bueno, oso derra da ikustea, ba, gizon zuriak, eta bueno, ba, oianeko indigenaren arteko harreman hori. Oso ederra da pelikula zinematografikoki, eta oso ederra da ikustea ere zenbat hizkuntz edo indigenen hizkuntz eta etnia azaltzen diren, ez? Ez dut bakarrik izenburuagatik aukeratu, batez ere aukeratu dut, pelikula honek, pelikula batek, suposatu duelako Kolombian, nolabaiteko mugarria eta nolabaiteko besarkatze prozesu bat bertoko indigenekin. Mm. Osa, pelikula honek izan zuen garrantzia izan zen, ba, Oscarretara izendatua egon zen, sekulako arrakasta izan zuen Ego Ameriketan, eta nolabait jabetu zen, edo Kolombian bertan jende asko jabetu zen, zelako aberastasuna zeukaten, ez? Ba, bertako endia ia galdu eta aztuekin, eta bertoko ba, hizkuntza ia galdu eta aztuekin.
Bueno, zuri beltzean ikusten da bide batez, Amazonaseko oiana, eta hor edertasuna besteak beste. Koldo, eskerrik asko.
Zuei.